mēs esam uzsākuši tehnisko sistēmu ieviešanas procesu, plānojam ieviest vidēja ātruma noteikšanas sistēmas, kas jau tādos koncentrētos ceļa gabalos kontrolētu vadītāju braukšanas ātrumu un līdz ar to rosinātu situāciju, ka ātrums jau piemēram 5 vai 20 km ceļa posmā tiek ievērots atbilstoši tam, kāds tur ir noteikts. Tāpat arī auditējami gāja pārējais uz galveniem ceļiem un līdz ar to šajā gadā 5 no tām, kas būtu atzīstamas par uzlabojumām, tos darbus arī veiksim. Tāpat arī veicam satiksmes mierināšanas projektu, kā piemēram pie Ādažiem, lai vietās, kur ir aizliegts apbraukt, apdzīt, nogriezties pa kreisi, to arī fiziski nevarētu izdarīt, respektīvi tam traucētu kādi šķēršļi. Līdz ar to satiksme kļūtu drošāka, ja mazliet lēnāka, bet, kā uzsver, drošāka. Nu, es aicinātu tomēr ieklausīties ekspertu padomos un viedokļos, ka satiksme ir jāpadara mierīgāk. Būt pacietīgiem, jo satiksme ministrija ir uzsākusi arī vērienīgu plānu par atgaļu šoseju izbūvi, līdz ar to tad arī būs šie posmi, kur varēs gan ātri traukties, bet būs droši, jo nevarēs saskrieties ar pretim braukšošo plūsmu.